Kur zeme? Atkož?
Taisnība. Kož vai nekož?
Un šodien, lai noskaidrotu, vai taisnība kož acīs vai nekož, esmu sazvanījusi vieglatlēti Lauru Ikaunieci Admidiņu. Sveika, Laura!
Sveiki!
Mums te rādi SVH kurzim ir tāda telefona spēle kož nekož. Es tev saukšu dažādas apgalvojumus. Ja tie atbilst patiesībai, saki kož, ja tie noteikti nav par tevi, tad nekož.
Tagad, ja viņi tā kā ir par mani, tad jāsaka kož?
Jā, tā kā taisnība acīs kož vai nekož. Labi, sākšu ar pirmo apgāvojumu. Laurai bērnībā bija garas bizes.
Nekož.
Nebija?
Nebija.
Tikai tagad ir gari mati ataudzēti?
Tagad man ir pāri pleciem diezgan līdz lāpstiņiem kaut kad.
Nu, re, tad jau var pīt bizes.
Tagad vai, var, jā.
Jā, tikai vai vairs būs kāds, kas aiz dām rausta. Labi, tad tālāk. Ir kāvusies ar meitenēm.
Kož,
jā. Nu, re, ar puišiem arī skāvusies?
Jā, protams.
Oj, kā. Par nosarkt?
Nekož.
Labi. Patīk jautri uzdzīvot?
Tātad, cik dziļā bērnībā tas ir?
Tas jau ir tagad par tagadni.
Nu, kož.
Vienmēr pabeidz iesāktos darbus?
Kož.
Ļoti labi. Un zina daudzas anekdotes?
Nekož.
Atrodoties uz piedestāla, skaļi dzied Latvijas himnu?
Jā, kož.
Patīk fotografēties?
Kož.
Un bieži ciemojas Ventspilī?
Oj, nekož.
Nesenāk tik bieži, kā gribētos?
Nesenāk tik bieži, jā, laiciņš jau nav.
Labi. Tad, Laura, pastāsti, ar ko šobrīd nodarbojies? Kas aizņem tava laiku? Es saprotu, ka sezona sportistiem ir noslēgusies.
Jā. Jā, nu, bet tagad noteikti tas sagatavošanās periods ziemas sezonai, tā kā fiziskā sagatavotība un izturība. To es tagad nodarbojos.
Un esmu dzirdējis, ka arī mācies.
Ā, jā, es arī mācos, pareizi. Es studēju Latvijas universitātē, ceturtajā kursā.
Kas tu būsi, kad pabeigsi mācības?
Kā lūdzu?
Par ko tu mācies?
Ā, es mācos par veselības mācības un sporta skolotāju.
Ā, tad tu būsi skolotāja.
Jā, niknevūs.
Labi, Laura, paldies tev par šo sarunu. Novēlēšu, lai izdodas visi tie mērķi, ko esi iecerējusi, izvirzījusi, lai veicas gan sportā, gan skolā.
Lielas paldies, veiksim to darbā.
Paldies, atā.
Atā.
Raidījums Kurzemes kods. Ik darba dienu no 11. līdz 12. Radio SVH Kurzeme. Par piederību un lepnumu, par cilvēkiem un mīlestību, par darbu un atbildību, par neiespējamo un varēšanu. Kurzemes kods. Kurzemnieka pasaule.